Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу бүгүнкү жума 3-февраль. Кыргызстанда президенттик шайлоо жакындаган сайын бийлик партиясындагы топтор ортосунда тымызын кармаш күч алды.
Кулуардык мында оюн болот да сөзсүз.
Украина президенти НАТО уюмуна кошулуу маселеси боюнча референдум өткөрөрүн айтып чыкты.
Дүйнөдө коопсуздукту камсыз кылууда бир гана натыйжалуу инструмент калды. Ал НАТО.
Кыргызстанда виза берүү боюнча эрежелер жаңы жоолор менен толукталары каралууда. Бишкекте капыстан ур токмокко кабылган жигиттин жакындары милиция кызматкерлерин айыптоодо.
Эркек балдардан бири эле балам бул. Мен ошо жоопко тартылышыма болгон күчүмдү, болгон аракетимди жасайм.
Мына ушул окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Албетте, басма сөз баяны дагы болот. Рахат Кеңешов алып барам, алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Мегаком боюнча депутаттык комиссиянын отуруму бүгүн болот. Анда Максим Бакиевдин улутташтырылбай калган мүлктөрү тууралуу маалыматтар угулат. Анын ичинде Мегаком компаниясынын улутташтырууда 51% акциясы чет өлкөлүк компанияга өтүп кеткени тууралуу Белиз өлкөсүнөн коомдук телеканал тарабынан алынган документтер каралат. Жыйынга Атамекен партиясынын бул ишке тиешеси бар деп жаткан мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова чакырылган. Шыкмаматов бул жыйында өздөрүнүн далил документтерин жарыялоого мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын азаттыкка билдирди.
Анткени биздин дагы ошо Элим Карпековдукундай болгон далилдүү документтер бар. Биз үчөөбүз эч кандай Мегакомго тиешеси жок экен. Ошондуктан биз барып өзүбүздүн ага тиешеси жок экендигибизди жана президенттин айтылган сөзүнө туруп Абдул Сегизбаевди жумуштан алуу боюнча талабыбызды коебуз.
Мегакомго ээлик кылган Альфа Телеком компаниясынын улутташтырууда анын 49% гана мамлекетке өтүп калганын чет өлкөлүк компанияга берилгенин, бул үчүн 2010-жылдары жогорку даражалуу кызматкерлер ири суммадагы акча алганы аныкталганын бир жума мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирген. Коомдук телеканал бул ишке Ата Мекен партиясынын аттары аталган лидерлердин катыштыгы бардыгы тууралуу документтер келгенин бекемдеп атайын көрсөтүү чыгарган. Оппозиционерлер муну бийликтин куруу жалаасы катары сыпатташууда. Журналист Азия Чекшиевке кол салынды. 2-февраль күнү Бишкектеги кафелердин биринде аны бирөөлөр кол салып, камерасын сындырып салышкан. Журналист жабыркаган эмес, бул тууралуу ал өзү азаттыкка билдирди.
Иш учурунда болжол менен саат 3:30 чамаларында жынысы такталбаган десе болобу, же кандай деп айтыш керек, аларды так айта албайм. Ошолорду үчөө бирөөсү чуркап келип, камерабызды жулуп кеткенге үлгүрдү да. Камера жабыркады, болду да. Меники акыбал жакшы эле.
Азия Текшеев болгон окуя тууралуу Октябрь райондук милициясына кайрылып арыз жазган. Азия Текшеев НТС телеканалынын кабарчысы ал иштеген ТВ кайгуу программасы чукул кырдаалда жана кылмыш окуялары тууралуу көрсөткөн долбоор. Ага ылайык, журналисттер күнү түнү Ички иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана тез жардам кызматы менен чогуу рейдке чыгып турушат. Милиция бул окуянын үстүнөн иликтөө жүргүзүүдө. Трамп мигранттар америкалык баалуктарды сыйлоого тийиш деген айтты. АКШ президенти өлкөгө америкалык баалуктарды сыйлаган адамдар гана кире ала тургандай кылуу ниети бар экенин 2-февралда билдирди. Ал Вашингтондо жыл сайын өтүүчү сыйынуу нааныштөөсүндө айткандай: мында негизги кеп диний жана жеке эркиндик тууралуу болуп жатат. Америка коомчулугунда диний көз карашына карата басынтуу жок. Ошол эле учурда адамдар өздөрүн толук коопсуздукта сезүүсү керек, деди Трамп. Ал ошондой эле Америкадагы миграция системасы дүйнөдөгү эң айкөл система экенин белгилеп, бирок муну зомбулукту таратуу үчүн пайдаланглары келген адамдар да бар экенин кошумчалады. Бүгүн парламенттеги айрым фракциялар премьер-министрди кызматтан кетирүү маселесин карашат. Ата Мекен фракциясы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековго ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка фракциянын катчылыгынан билдиришти. Айрым маалыматтар боюнча ушундай эле маселе бүгүн Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс фракцияларына да каралары көтөрүлдү. 2-февралда өкмөт Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болушунун жыйынтыктары тууралуу маалымат берген. Ата Мекен, Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери өкмөттүн ишин сындап, ага ишенбөөчүлүк демилгесин көтөрүшкөн. Азыркы өкмөт курамы 2016-жылы апрелде түзүлгөн, акыркы 7 жылдагы 8-ші өкмөт. Түркия менен Грекияны айтышы күч алууда. Анкара Афинаны чагымчы деп айыптады. Грекия түрк учактары массалык түрдө аба мекендиги бузуп киргенин билдирүүдө. Ортодогу мындай мамиле өткөн жумада грек соту 8 түрк аскерин экстрадициялоодон баш тарткан соң курчаган. Аскерлер түрк бийлиги тарабынан ишке ашпай калган төңкөрүшкө айыпталган. 1-февралда Грекия түрк учактары Эгей деңизи тараптагы аба мекендиги бир нече жолу бузуп өткөнүн билдирди. Грек коргоо министри Панас Каменас биз тынчтыкты каалайбыз, каалыштын кереги жок. Ошондуктан мекиндикти бузуп кирген учактарга чара көрүлөт деп билдирди. Хурриет басылмасы Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглун Грекия көптөн бери чагымчылык кылып келатат. Биз коңшулар менен мамилени сактоо үчүн ага көңүл бурган жокпуз деген сөзүн басты. 1996-жылы эки өлкөнүн мамилеси Эгей деңизиндеги эки арал үчүн согушту кырдаалга чейин жеткен. Ушул жумада болсо эки тең аралдардагы күчүн көрсөтүүгө аракет кылышты. Алгач талаш аймактын үстүнөн грек коргоо министри Каменас учуп өтсө, көп өтпөй түрк аскер командасы Холуси Акар аймакты кыдырды. Укук коргоочулар дачы суу айылындагы абалды талкуулашат. Анда айыл тургундарынын жергиликтүү бийлик жана чүй облустук администрация өкүлдөрүнүн катышуусу менен дача алыптарын турак жайга ээлик кылуусун мыйзамдаштыруу маселеси каралмакчы. Иш чараны уюштуруп жаткан кылым шамы Бөйөкмөт уюм жетекчиси Азиза Абдырасулова Азаттыкка билдирүүсүндө авиа кырсыктан кийин тургундарга турак жайын калыбына келтирүүсүнө мыйзамдуу документтер жоктугу кедергисин тийгизүүсү ыктымал.
Рахмат сизге, Замира Кочобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Мал-мал менен бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуулот. Абанын температурасы чүйдө 0 градустан плюс 5ке чейин, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абадта минус 1ден плюс 4ке чейин. Ысык көлдө 1-6 градус 0ден жогору, Нарында 2-7 градус суук, бийик тоолу райондордо 5-10 градус 0ден төмөн. Бишкек шаарында жаан кар жаашы ыктымал, абанын температурасы плюс 2-4. Кыргызстанда президенттик шайлоо жакындаган сайын бийлик партиясындагы кызыкчылык топторунун ортосунда айгышкан тымызын кармашы күч алды. Анткени КСДП партиясы президенттикке бирдиктүү талапкер көрсөтүүдө учурдагы президенттин ишеними чечүүчү болгондуктан кызыкчылык топторунун өз талапкерлеринин жолун тазалоо аракеттери татаал шахматтык жүрүштөргө байланыштуу тымызын күрөш менен коштолууда. Президенттикке талапкерлерге токтолуучу чечимге негиз берчү саясий уюмдардын жүрүшүнө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов серип салды.
Саясаттануучулар президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы президенттикке талапкер көрсөтүүгө кызыктар атаандашкан 4 негизги бейрасмий топтун бар экенин аташууда. Алар президенттик аппарат жетекчисинин орун басарлыгынан жакында эле парламент депутаттыгына кеткен Аалы Карашев менен президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун таасириндеги топ. Андан кийин Аалы Карашевдин ордун алмаштырган президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Сапар Исаков менен президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун тобу. Андан ары карай жогорку кеңештин мурдагы төрагасы КСДП фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков менен учурдагы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун тобу. Аягында КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Кыргыз газынын мурдагы башчысы Тургунбек Кулмурзаев менен БШКнын мурдагы төрагасы Туйгуналы Абдыраимовдон турган 4-түнчү топ. Саясаттануучу Марат Казакбаев бийлик партиясында президенттикке талапкер быйыл жаздан калбай аныктала турганына мындайча токтолду.
Өзүңө чечип алгыла деп мына жакында 1 декабрда деле айтып кетпедиби? Мен эч мындай талапкерди койбойм, операция премник болбойт депчи. Кулуардык мындай оюн болот да сөзсүз.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев буга чейин президенттикке мураскер даярдабай турганын айтып, бирок КСДП партиясынан президенттикке талапкер чыга турганын белгилеген болчу. Мына ошондуктан Алмазбек Атамбаев айланасындагы кайсыл кызыктар топтун өкүлүнө талапкер катары ишеним артышы мүмкүн экени барган сайын негизги маанилүү маселеге айланууда. Саясаттануу илимдеринин кандидаты Илимпоз Чолпон Сыдыкбаев талапкер тандоодо ачык атаандаштыкка негизделген ички партиялык эреже болбогондуктан президент жеңишинен чечим кабыл алууга мажбур экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Яркий личность жок болуп аткандыктан президент өйдө тартсаң өгүз өлөт, үйдө тартсаң арабасына деп 2-3 оттун ортосунда калгандай.
Буга чейин саясатталдоочулар КСДП партиясындагы электоралдык потенциалы жогору жана тажрыйбалуу саясатчылар катары Иса Өмүркулов менен Асылбек Жээнбековдун ысымдарын атап келишкен. Асылбек Жээнбеков былтыр бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөндө президенттик дымагын ооздуктоого. Эгерде жакында Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыктан кетсе, анда анын бир тууганы Асылбек Жээнбековдун президенттикке аттанышынан жол ачыла турганы талдоочулар арасында талкууланууда. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев талапкер катары кимге токтолору анын айланасындагылардын чыдамын кетирүүдө. Алмазбек Атамбаев былтыр Кыргызстанга келген Германиянын канцлери Ангела Меркельге Сапар Исаковду өзүнүн оң колу деп тааныштырган. Мына ошондон кийин КСДП партиясынын курултайында Сапар Исаков саясий кеңешке мүчө болуп кирген. Мындан улам президент Алмазбек Атамбаев ага ишеним көрсөтүшү мүмкүн деген имиштер тараган эле. Ошол эле кезде КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов президенттикке талапкер болуп чыгуу мүмкүнчүлүгү бар же жок экенин расмий билдирүүдөн баш тартты.
Албетте, бул талкууланат, КСДП ушундай чечим кабыл алынат.
Антке менен саясий чөйрөдө ички тышкы факторлор КСДП партиясынын атынан талапкер көрсөтүү боюнча президенттин чечимине таасир этиши мүмкүн экени белгиленүүдө. Саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик партиясы президентке талапкер тандоодо жетекчилик ала турган жагдайларга мындайча токтолду.
Аны бардыгы билишет президенттин тегерегиндегилер. Айрыда ар кандай топтор бар. Ал топтордун баары келечекте өзүнүн эки гана нерсесин камсыз болушу керек. Биринчиси өздөрүнүн коопсуздугу, аларга тийбей тургандай, алардын келечекте түрмөгө камабай турган адам маанилүү. Экинчиси бүгүнкү күндө келечектеги кандидатты бир эле Атамбаев чечпейт, кандидатты эки борбор чечет. Биринчиси Атамбаев кандайдыр бир деңгээлде, бирок акыркы чечимди Кремль кабыл алынат.
Конституцияда көрсөтүлгөн мөөнөт эсеби боюнча Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 2017 жылы күз айларында өтө турганы белгилүү. Бирок анын так убактысы азырынча аныктала элек. Баш мыйзамга ылайык президент Кыргызстанда 6 жылдык мөөнөткө жана бир гана жолу шайланат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:41 мүнөт өттү. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанга виза берүү боюнча эрежелерде жаңы жоолор менен толуктоо каралууда. Мындай жаңы талаптар кандай максатта киргизилип жатат? Мына ушул багыттагы маек менен улантабыз. Эми уктурубузду студиябызга тышкы иштер министрлигинин өкүлү келип отурат. Сөз кайрадан кесиптешибиз Амира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ушул тапта биздин студиябызда тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин паспорт виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров келген. Бакыт мырза, кош келдиңиз.
Саламатсыздарбы?
Бизге жеткен маалыматтар боюнча өзгөртүү визанын категорияларына киргизилет деген маалыматтар бар да, канчалык деңгээлде чын?
Ну, акыркы азыр дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы миграциялык абалдын өзгөрүшүнө байланыштуу бизде дагы азыр былтыр тышкы миграция законуна өзгөртүүлөр киргизилди. Азыркы учурда жаңы биздин визаны берүү тарифтөө инструкциясынын жаңы жоболорун карап чыгып атабыз. Ал жоболор боюнча эң негизги өзгөртүү багыт боюнча бул Кыргызстанга кире турган чет мамлекеттердин жарандарын биринчи алган визасы жана келүү максаты да, биздин Кыргызстанга келүү максаты кийинки биздин мамлекетте жүрө турган максатына дал келиш керек. Жана мурдагы эрежелер боюнча биздин берилип жүргөн иштик визабыз жаңы эрежелер боюнча узартылбайт.
Мисалы үчүн, мурда ошол иш визасы менен келип алып эле бул жерде же иштеп, же окуп, же башка иштер менен алектенип жүргөн чет өлкөлүк жарандар да бар экени жөнүндө айтылчу да маалыматтар. А эми азыр бул жолу кайсы жагына ушуну өзгөртөсүздөр?
Туура айттыңыз, мурдагы эрежелерди биздин эрежелер чет мамлекеттин жарандары иштик виза алып келип, бул иштик виза деген өзү Кыргызстанга келип бир сүйлөшүүлөрү макулдошуларынды кылып туруп кайра кетүү максатында берилүүчү виза болчу да. Ал визаны алгандан кийин ал кийинки ошо жарандар, көп жарандар биякта эмгектенип окуп жашап калган учурлар болчу. Азыр ошол учурларды биз бир калыпка келтиргенге аракет кылып жатабыз.
Дагы бир өзгөртүүлөр, бир аз жеңилдик берилет. Ошол учурда мурда берилип жүргөн биринчи виза бир айлык эмес, 3 айлык мөөнөткө узартылат деп айтылып жатат.
Мурдагы эрежелер боюнча чет мамлекет келген жарандарга бир айлык виза берилчи. Бул бир айлык виза аларга келгенде эле ал визасын кайра узартуу иш аракеттерин жүрүп чуркап башка өзүн каттоо, эмгекке уруксат алуу, окуу максаты менен келсе ошо окууга өтүү эме максаттарын жана иш эме көбүнчө алек болуп эме кыла албай визаны
убакыт
өткөрчү да. Азыркы учурда биринчи визаны берүүдө 3 айлык мөөнөткө бериле тургандыгын киргиздик. Бул мөөнөт ошо чет мамлекеттин жаранына шашпай келип өзүнүн жашоо үй, квартира максаттарын эмелерин таап жумуш болсо ошо жумуш берген адам менен өзүнүн контракттарын узартып, уруксат алып, окуу боюнча университеттерге өтүп, шашпай 3 айлык мөөнөткө берилип жатат да.
Кыргызстанга сырттан кирүүчү чет өлкөлүк жарандар виза алуу үчүн канча убакыт күтүшөт? Негизи канча, бир айдан же бир жумадан бир айга чейин дегендей бир мөөнөттөр бардыр?
Биринчи визаны алуу боюнча жаңы эрежелер боюнча биз 4 күндүк мөөнөт киргиздик.
Демек 4 күндүн ичинде
4 күндө баардык кагаздарды өткөргөндөн кийин 4 күндүн ичинде визаны алууга мүмкүнчүлүгү бар.
Ушул тапта мына сиз деле көрүп турасыз, Америка баш болуп сырттан кирген агымдарды катаалдантуу жагы бир аз каралып жатпайбы? Ал жөнүндө бизде азырынча жашаана жокпу, өзгөрүүлөр болушу мүмкүн эмеспи?
Ал жаңы эрежелер боюнча катуу кылыппы?
Каталдантуу маселеси жокпу, каралбайбы?
Жок, азыр каралган деле жок.
Рахмат сизге убактыңызды бөлүп биздин студияга келгениңиз үчүн. Урматтуу каармандар, биз менен Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин паспорт виза бөлүм башчысы Бакыт Кадыров маектешти. Эми кезекти Рахат өзүң алам.
Рахмат. Замира Кожобаева маекти жүргүздү. Бишкекте саат 9:46 өттү.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберилерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн өтөбүз. Мегаком боюнча депутаттык комиссиянын отуруму болот, анда Максим Бакиевдин улутташтырылбай калган мүлкү боюнча маалымат угулат. ТВ Кайгыл программасынын кабарчысы журналист Азият Жекшиев сабалды, окуяны милиция териштирип жатат. Иран АКШ өкмөтүнүн Ирандын баллистикалык ракета сыноосуна карата эскертүүсүн чагым катары четке какты. Парламенттеги айрым фракциялар премьер-министрди кызматтан кетирүү маселесин карашат бүгүн. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөгө америкалык баалуулуктарды сыйлаган адамдар гана кире ала тургандай кылуу ниети бар экенин эскертти. Укук коргоочулар учак кырсыгынан жабыркаган айылдагы абалды талкуулашат бүгүн. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг. Украина президенти Порошенко НАТО уюмуна кошулуу маселеси боюнча референдум өткөрөөрүн айтып чыкты. Ал немис гезитине курган маегинде Украина элинин жарымынан көбү Түндүк Атлантикалык альянсты колдойт деп билдирди. Порошенконун мындай билдирүүсү өлкө чыгышында Орусия колдогон жикчилер менен кармаш кайрадан күчөгөн учурга туш келди. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Жума башында немис канцлери Ангела Меркель менен жолуккан Украина президенти Петро Порошенко Орусияны да НАТОну да ойлонткон билдирүү менен чыкты. Ал Түндүк Атлантикалык альянска мүчө болуу маселеси боюнча Украинада референдум өткөрүүнү көздөп жатканын Германиядагы Funke Media Group гезитине айтты. Порошенко 4 жыл мурда НАТОну Украин калкынын 16% гана колдосо, азыр бул сан 54% түзөрүн белгиледи. Президент катары мен элимдин көз карашына ылайык иш алып барам, НАТОго мүчөлүк боюнча референдум өткөрөм, деди Порошенко. Ал Украин эли Түндүк Атлантикалык аскердик саясий блокко кошулууну чечсе, өлкөнүн армиясы 2020 жылга чейин уюмдун стандарттарына шайкеш келип каларын кошумчалады. Орусия колдогон жикчилдер менен кармашып келе жаткан өлкөнүн президенти НАТО Украина үчүн маанилүү экенин өткөн айдагы Давостогу жыйында да белгилеген эле.
Мындай шартта дүйнөдө коопсуздукту камсыз кылууда бир гана натыйжалуу инструмент калды. Ал НАТО. Менимче, мыкты кызматташтык, анын ичинде коопсуздук жана коргонуу жаатындагы кызматташтык Украина үчүн дүйнөлүк коопсуздук үчүн өтө маанилүү.
Петро Порошенконун НАТО боюнча референдум өткөрүү демилгеси Украинанын чыгышындагы Авдиевка шаарчасында жикчилдер менен кармаш күчөгөн учурга туш келди. Соңку 5 күндөгү атышуулардан 10 ашык Украина аскери мерт болду. Кармашты баштады деп Украина өкмөтү менен Орусия колдогон жикчилдер бири бирин айыптап жатышат. Чатак токтой элек өлкөдөгү НАТО тууралуу пикирлердин күнгөй тескейин украиналык политолог Валентин Войтков 112 агенттигине түшүндүрүп берди.
Я разумею, власне, чему эта заява заявилась, и Петро Порошенко хочет.
Мындай билдирүү эмне үчүн чыкканын түшүнүп турам. Петро Порошенко референдумдун жыйынтыгын жүйө кылып, эл аралык өнөктөштөргө кысымды күчөткүсү келет. Чындыгында сурамжылоолор элдин басымдуу бөлүгү НАТОго кошулууну колдоорун көрсөтүп жатат. Ошол эле учурда 1/3 бул маселени колдобойт. Натыйжада бул суроо коомдогу ажырымга жол ачат. Бул позиция терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн. НАТО баштаган эл аралык өнөктөштөргө маневр жасоого мүмкүнчүлүк бербейт.
Обмежуем поле для маневру нашим партнерам и НАТО в том числе.
3 жыл мурдагы Евромайдан окуяларынан кийин бийликке келген Украин жетекчилери Крымдын аннексиясынан бери Европа биримдиги жана НАТОго жакындоо аракетин көрүп келет. Президент Порошенко соңку маегинде Европа биримдигине кошулуу маселесинде Украина жылыш жасап жатканын, ал үчүн бюджет тарыштыгын азайтып, коррупцияны тизгиндегенин айтты. Деген менен, Украинанын Евро биримдик менен сүйлөшүүлөрү азырынча визасыз каттамды талкуулоо менен гана чектелип жатат. Мындан тышкары АКШ президенти Дональд Трамптын Орусия менен алаканы жакшыртуу чакырыктары Украина өкмөтүн тынчсыздантпай койгон жок. Украинада 2013 жылдын аягы жана 2014 жылдын башындагы Евромайдан окуяларынан кийин президент Виктор Янукович өлкөдөн качкан. Көп өтпөй Орусия референдум өткөнүн жүйө кылып Крымды аннексиялап алган. 2014 жылдын апрель айында Украинанын чыгыш облустарында Орусия колдогон жикчилдери менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда жаңжал тутанып, аягы урушка айланып, андан бери баш аягы 10,000 чукул адамдын өмүрү кыйылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келебиз. Бишкекте 22 жаштагы жаран токмок толуп ооруканага түштү. Туугандары аны сабагандар милиция кызматкерлери экенин айтып чыкты. Окуя тартылган видео интернетке тарап, коомчулуктун катуу нааразылыгын жаратууда. Ал эми шаардык ички иштер башкармалыгы алгач мушташка Чүй облустук милиция кызматкерлери аралашкан деген маалымат таратып, кийинчерээк аны кайра четке какты. Ооруканага түшкөн жаранды чын эле милиция сабаганбы же жокпу териштирүү жүрүп жатат, дейт кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова.
Баш калаадагы Оливия кафесинен чыккан эки адам ага кирип бараткан жигитти себепсиз сабаганы тартылган видео 1-февралда интернетке тараган. Аны жарыялаган адам жабырлануучу иниси экенин, сабагандар Бишкектин 1-май райондук милициясынын Азамат жана Нурлан аттуу кызматкерлери болгонун, бири мас абалда, экинчиси соо экенин жазган болчу. Видеодо кафеден чыккан эки адамдын бири бет маңдай келе жаткан жигитти алгач чыканак менен уруп, ортодо уруш чыкканы, андан кийин экөөлөп аны уруп салганы тартылган. Азаттык сабалган жигит Бек Мыктыбек уулунун жакындары менен байланышты. Атасы Мыктыбектин билдиришинче, окуя 29-январдын түнү болгон. Ал уулу сүйлөшкөн кызы менен аталган кафеден чыгып, жол жээгинде такси күтүп жатып, унутуп калган моюн орогучун алуу үчүн кайра кирип баратканда токмок толгонун айтып берди.
16 киши Азамат аттуу жигиттин дене рождениясын белгилеп ошол жерде ичип отурушкан экен. Анын основной массасы милиция кызматкерлеринен экен. Эркек балдардан бири эле балам бул. Быйыл эле медицина институтун бүтүп өзү иштеп эле.
Мыктыбектин айтымында сабалган жигитке эч ким тез жардам чакырбаптыр. Окуя болгон жерге өзү баргандан кийин гана жигит ооруканага жеткирилген. Башына көп сокку жегендиктен республикалык бейтапкананын нейрохирургия бөлүмүнө жеткирилип, жаагына операция жасалган. Бүгүн эсине келип сүйлөп калды деген ата кылмыш үчүн милиция кызматкерлерин айыптоодо.
Урган жигиттер болсо, өзүңүз көрдүңүз, итти таштагандай гана милиция кызматкерлери ошол жерде кантип бирөө ушунчалык образованный жигиттер ошого барып атканда мен турмуштан түмүлүп, айла жок коомчулуктан жардам сурап жаткан мезгилимде мен ошо жоопко тартылышына болгон күчүмдү, болгон аракетимди жасайм.
Мындай маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастап, чуулгандуу видеодогу окуяга Ала Мүдүн райондук милиция кызматкерлери аралашканын, алардын аты жөнү такталып кармалганын, тийиштүү материалдар прокуратурага өткөрүлүп берилгенин билдирген. Бирок көп өтпөй туура эмес маалымат тарап кетиптир деген жүйө менен аны четке какты. Мекеменин маалымат катчысы Олжобай Казабаев мушташка катышкандар милиционерлерби же жокпу териштирилип жатат жана кармала элек деп билдирди.
Айтыш кыйын болуп атат. Азыр ошолор боюнча комиссия түзүлүп иштеп атат.
Ал эми Оливия кафесинин кызматкерлери болсо окуя сыртта орун алганын жана кардарлардын ким экендигинен кабары жоктугун маалымдашты.
Биз эшикке чыкпайбыз.
Негизи ошол мезгилде отурган балдар милиция кызматкерлери беле каалматыңыз жокпу? Ошол мезгилде отурган.
Так айта албай жатышат.
Танымайм.
Так айта албай жатышат ошон үчүн.
Кыргызстанда тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн чырлуу окуяларга аралашкан учурлары байма-бай жарыяланып турат. Буга тартип бузган милиция кызматкерлеринин мыйзам чегинде жазага тартып кылбай калышы себеп деген пикирде укук коргоочу Азиза Абдирасулова.
Карга карганын көзүн чоккойт болуп калып атышат. Ошол эле убакта сот бийлиги дагы, прокуратура дагы мындай кичине сөмөй кезеп коркутмуш болгону менен чыныгы жоопкерчиликке тартылбай атат.
22 жаштагы Бек Мыктыбек уулунун ур тепкиге алынганы боюнча кылмыш иши козголду. Ишти азыр Бишкектин Ленин райондук прокуратурасы тергеп жатат. Ал арада окуя чагылдырылган видео социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланып, милициянын дарегине сын айткандар арбын болууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Эгер сунуш пикирлериңиз болсо, WhatsApp аркылуу 0550 98 87 55 номуруна жөнөтсөңүз болот. Бишкекте саат 9:55 өттү. Эми бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып жатышат? Шалүк Дүшевтен угалалы.
Рахмат. Жаңы ордо кести орус президенти Путиндин Кыргызстанга келе турганы боюнча айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Равшан Жээнбеков: Путин Кремльге каалаган кишисин чакырып алып, каалагандай сүйлөшөт деп. Жусупжан Жээнбеков: Президент болом дегендердин баары мени колдоп койсо экен деп Россияны тиктеп олтурат деп. Рысбек Өмүрзаков: Геосаясий, аскерий маселелерди чечүү максаты болушу мүмкүн деп. Өмүрбек Абдрахманов: Биздин саясатчылар Путинге көрүнүп калсам экен деп моюндарын сунуп турган кез деп. Бакыт Бакетаев: Путинге кичинекей Кыргызстан эмне болуп калыптыр? Америкага көз салып өз пикирин билдирип жатат го деп. Марат Кайыпов: Атайын старт берүү үчүн келүү Путиндин деңгээли эмес деп. Шайырбек Абдрахманов: Бул чөлкөмдөгү саясий экономикалык кырдаалага кызык болсо керек деп. Качкын Булатов: Кыргызстандын саясатына сөзсүз киришет деп жооп беришти. Жаңы ордонун жаңы санынан Өмүрбек Текебаевдин: Бийлик Атамбаевди тез өзгөртөт деп ойлогон эмесмин деген. Бегалы Наргозиевдин: Тарык Сабыр Мухамбетовдун кыргызды бөлүп жарган трайбалисттик бузукулугун унутпайт деген маектерин жана башка маалыматтарды окуйсуздар. Эркин Тогести расмий маалыматтарды. Академик Абдыган Эркебаевдин өкмөттүн чечими менен биз Илимдер Академиясын сактап калдык деген маегин. Түркия Үнү радиосунун Кыргызстандагы жетекчиси Алмазбек Асанбаевдин Каракол шаарындагы номер 2-нчи кесиптик лицейдин директору Кудайберген Жумалиевдин маектерин басты. Фабула кести укук таануучу Айбек Султановдун Текебаев Билскейт боюнча өзүн өзү актоодо деген макаласын, Гүлмира Шаршиеванын Өспүрүмдү өлүмгө аз кылуучу оюндар жайылуудабы деген макаласын тартуулады. Ушул эле санда Жүзүңдашчы Гүлчөтай деген макала басылып, анда Роза Равушан, Качиева, Рыкунова, Айткулова деген фамилиялары бар аял туурасында сөз болот. Айкүр Федерациясынын негиздөөчүсү интернет жок бактылуу балалыкты баштан өткөрдүм деп баян курду. Педагогика илимдеринин доктору, Билим берүү академиясынын вице президенти профессор Советбек Байгазиевдин 2017 ыйман, адеп жана маданият жылы деген баш теманын алдында кыргыз элиндеги адептүүлүк менен ыймандуулукту баяндаган макаласы жарыялана баштады. Супер инфо кести бул санын Өспүрүмдөр өлүм менен ойноп жатышат, балаңызга көз салыңыз деген макала менен ачты. Гезитте Азия Михсти түптөгөндөр Элдияр экөөбүзгө жардам берген эч ким жок болчу аттуу Камила Абдилдин маеги, Бакма бала ата энесин сабап өлтүрдү деп шектелүүдө деген Нурбек Абдыкадыровдун макаласы, ырчы жигит Арсендин Инстаграмдагы кыздар жасалма, алардан күйүп калган жайым бар аттуу маеги жана башкалар бар. Кыргыз туусу кезисти Нарынкүл Назаралиеванын өткөн жылдын өсүштөрү жана өксүктөрү деген, Мырзакаттын Алиевдин жергиликтүү бийликтин өктөмдүгүбү же өзүн билемдигиби деген, ушул эле автордун өлкөдө юристтер жокпу деген, Айда Надырбекованын Өспүрүмдөр арасындагы суицид жан кыюунун себеби эмнеде деген макалаларды тартуулады. Вечерний Бишкек кести Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы дипломатиялык алакага 25 жыл толгондугуна байланыштуу Германиянын Кыргызстандагы элчиси Петер Рудольф Шолцтун маегин жарыялады. Журналист Виктория Куренованын бир макаласы: Текебаев өзүн өзү сакташ үчүн мандемдүү калпычылык деп аталса, экинчи макаласы Салянованын кийинки сурагына Түлеевчилер чакырылат деген ат менен жарыяланды. Азамат Касыбековдун макаласы Өлүм менен ойногон балдар оюну деген ат менен, Надежда Хохлованын макаласы Кичинекей Муканын чоң кайгысы же дем алуусу үчүн эле Мажит Кочкорбаевга күн сайын 1000 сомдон кетет деген ат менен, Евгений Денисенконун Таштанды балдар жөнүндөгү макаласы Апа сени эмне үчүн ушинттиң деген ат менен, Александра Василькованын макаласы Ысык Көлдүн туристтик маалына эмне тоскоолдук кылып жатат деген ат менен жарык көрсө, Юрий Кузьминдин өткөн жылдын ноябрында Майлы Суу шаарында 69 жаштагы пенсионерди өлтүрүп эле тим болбой, зордуктап туруп таштап кеткени боюнча иликтеп жазган макаласы эч кимге кереги жок деген ат менен жарык көрдү. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлыбек Дүйшөевдин кесип баяндарынын баарын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Басма сөз деген түрмөктө бар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 3 февральдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстанда президенттик аппаратта бир нече дайындоолор болду. Мына ушуга байланыштуу саясий талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө жума, 3 февраль, микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстанда президенттик аппаратта бир нече дайындоолор болду. Өлкөнүн саясий системасында мураскер даярдоо аракети көрүлүп жатабы? Мына ушул теманын тегерегинде өткөн арай көз чарай талкуусунун кайталоосу алдыда. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте авто кырсыктан 3 киши алып болду. Алардын экөө жаш жигиттер, бирөө кыз. Өзгөчө кардалдар министринин кабарлашынча, 2 февраль күнү саат 20:45 чамасында Бишкектин Манас проспектисинде бараткан Subaru автоунаасы жолдон чыгып бакты сүзгөн. Куткаруучулар жанчылган унаадан сөөктөрдү алып чыгып милицияга өткөрүп беришкен. Айрым маалыматтар боюнча унаа саатына 200 чакырымдан ашуун ылдамдык менен келаткан, рулда кыз отурганы кабарланууда. Журналист Азия Текшиевке кол салынды. 3 февраль күнү түн жарымда Бишкектеги кафелердин биринде бирөөлөр анын камерасын сындырып салышкан. Журналист жабыркаган эмес, бул тууралуу ал өзү Азаттыкка билдирди. Азия Текшиев окуя тууралуу Октябрь райондук милициясына кайрылып арызын жазды. Азия Текшиев МТС телеканалынын кабарчысы, ал иштеген ТВ кайгылуу программасы чукул кырдаалдар жана кылмыш окуялары тууралуу көрсөткөн долбоор. Милиция бул окуянын үстүнөн иликтөө жүргүзүүдө. Трамп мигранттар америкалык баалуктарды сыйлоого тийиштигин айтты. АКШ президенти өлкөгө америкалык баалуктарды сыйлаган адамдар гана кире ала тургандай кылуу ниети бар экенин 2 февралда билдирди. Ал Вашингтондо жыл сайын өтүүчү сыйынуу наныштуусунда айткандай, мында негизги кеп диний жана жеке эркиндик тууралуу болуп жатат. Президенттин сөзү боюнча Америка коомчулугунда диний көз карашына карата басынтуу жок. Ошол учурда адамдар өздөрүн толук коопсуздукта сезүүсү керек. Трамп ошондой эле Америкадагы миграция системасы дүйнө жүзү боюнча эң айкөл экенин белгилеп, бирок муну зомбулукту таратуу үчүн пайдаланылары келген адамдар да бар экенин кошумчалады. Түркмөнстандын чет өлкөлөрдө жашап жүргөн жарандары үчүн президенттик шайлоодо мүнөтүнө мурда добуш берүү башталды. Буга чейин Түркмөнстандын Орусиядагы элчиси Батыр Ниязалиев 2 февралдан 11 чейин өлкөнүн чет жактардагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө мүнөтүнө мурда добуш берүү уюштурулуп жатканын айткан. Жалпысынан 2579 шайлоо тилкеси ачылат, анын 39 өлкө сыртындагы Түркмөнстандын дип өкүлчүлүктөрүнүн алдында болот деп билдирген эле ал. 2017 жылдын 12 февралынан белгиленген Түркмөнстандагы президенттик шайлоого 9 талапкер ат салышууда. Шайлоого 3223 улуттук байкоочу көз салат, андан сырткары эл аралык уюмдардан да байкоочулар чакырылган. Жогорку кеңештеги айрым фракциялар премьер-министрди кызматтан кетирүү маселесин карашат. Ата мекен фракциясы өкмөт башчысы Орунбай Жээнбековго ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка фракциянын катчылыгынан билдиришти. Айрым маалыматтар боюнча ушундай эле маселе бүгүн Республика, Тажырт жана Өнүгүү прогресс фракцияларында да каралары күтүлүүдө. Тажикстанда имамдарга ишеним акыркы 4 жылда дээрлик 5 эсеге төмөндөдү. Бул тууралуу өлкөнүн ислам таануу борборунун орун басары Рустам Азизи коомдук сурамжылоого таянып билдирди. Сурамжылоо 4 жылдан бери жүргүзүлүп келет. Алгачкы анкеталар элге 2012 жылы таркатылган, деди Рустам Азизи. 2012 жылы сурамжылоого катышкандардын жарымы имамдарга ишенсе, былтыр бул көрсөткүч дээрлик 10% чейин азайган. Рустам Азизи мурда имамдар дин боюнча маалымат берген негизги булак болуп келген болсо, азыр жарандар бардык кызыккан суроолорун интернеттен эле таап алып жатканын баса белгиледи. Ошол эле маалда ислам таануу борбору Тажикстанда диний билим мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен эң эле жогорку деңгээлде экенин, бирок жалгыз илим менен экстремизмди жоюу мүмкүн эмес деген билдирүүдө. Учак кырсыгынан жабыркандарга акчалай жардам чогултуу уланууда. Өкмөт тарабынан ачылган бирдиктүү эсепке чогулган акчанын суммасы 3 февралга карата 60 миллион сомдон ашты. Бул тууралуу жардам чогултуу менен алектенип жаткан өзгөчө кардалдар министрлиги билдирди.
Рахмат. Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда президенттик аппаратта бир нече дайындоолор болду. Муну айрымдар бийликтин президенттик шайлоого даярдануусу катары баалап жатат. Өлкөнүн саясий системасында мураскер даярдоо аракети көрүлүп жатабы? Деги эле демократиялык системада бийликти көздөй кишисине өткөрүп берүү аракети канчалык туура? Бул суроолорго Азаттыктын Арай көз жарай талкуусунда кечээ кечинде жооп изделди. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Анда назарыңыздарга ошол берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Кутман кечиңиздер менен, радио огармандар. Биз алгач болуп студияга келген конокторубуздар менен тааныштыра кетели. Биздин студиябызга бүгүн мурунку вице-премьер-министр, Кыргызстан элдер ассамблеясынын учурдагы төрагасы Токон Мамытов, ошондой эле эксперт, профессор Алмазбек Ахматалиев катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Биздин талкуубузга угарман, көрөрмандарыбыз дагы өз пикирин айтып, оюн кошсо болот. Ал үчүн 31-61-63 телефон номурун ошондой эле Азаттык чекит орг сайты аркылуу жана Азаттыктын ютубтагы канал аркылуу дагы талкууну түзүүдө көрсөңүз болот. Анда эмесе коноктор, талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону мен Токо мырза сизге жолдойюн деп турам. Акыркы учурда ушу акыркы күндөрү президенттик аппаратта жаңы дайындоолор болду. Муну айрым эксперттер, алардын ичинде саясатчылар дагы ушу президенттин командасынын мураскер даярдоо, дайындоо операциясынын башталышы катары сыпаттап жатышат. Сиз кандай ойдосуз? Чындыгында эле мына ушундай жүрүштөр дал ушул максатты көздөшү мүмкүнбү?
Саламатсыздарбы? Көчө бүгүн президенттин аппаратында болгон кадрлык алмашуулар дайындоолорду. Бул баягы күздөгү боло турган президенттик шайлоого даярдык деп эсептегенге болбойт. Себеби бул көрүнүш жана кадрларды бир кадр болсо өзү депутаттык мандатын очереди жеткенден кийин ал ошол депутаттык мандат ошол депутатты парламент иштейин деп ал киши ал жигит ошол жака кетти. Анын ордуна болсо ошол эле аппаратты иштеп жүргөн эл аралык отделди башкарган бөлөк жигит дайындалды. Эми баягы кыргыздар айтып коет, бул жерде баягы жумурткадан кыйр издеген болбойт да. Бул көрүнүш нерсе. Анан баягы бул баягы даярдык болуп атат. Президенттикке даярдык десе негизи баягы саясий технологияларда президенттик мураскер даярдоо же дагы бирөөнү алып чыгуу алар бөлөк жолдор менен бөлөк методдор менен кетет. Момундай кадр даярдоо, кадр алмаштыруу, тигини бошотуп муну ордуна алып барыш ал туура эмес. Бул жерде эле эки жигиттен Кыргызстанды баарыбыз эле жакшы тааныган жигиттерибиз, өкөтөң кызматын билген билимдүү тажрыйбалуу жигиттер. Ошондуктан мүмкүн арасынан бирөө же экөө тең мен кийин президенттикке талапкер болом деп өзүм кандидатурамды коем десе ким буга пожалуйста мыйзам жол берет. Анан койбосо койбойт, койсо коет. Бул жерден баягы мындайча айтканда
кадыресе эле кадрдык
алмашуу.
Алмаз мырза, сиздин пикириңиз кандай? Чындыгында эле акыркы учурда ушул саясий айдыңда мына ушундай сөздөр жүрө баштады, талкуулар кетип атат. Бул эмнеден улам ушундай сөздөр жүрүп жатат?
Эми бул эмнеден кабар берет? Биринчиден саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Биринчиден Бакыт, менин оюмча бул ошо президенттик шайлоо жакындаган жөнүндө кабар берет. Бул биринчи. Экинчиден менин жеке пикиримде ошол мына Токон аба айткан өзгөрүүлөр жана кадрлар, эми алар өтө деле Кыргызстандын бийлик иерархиясында анча деле чоң должностьтор эмес. Аппарат башчысынын орун басары, биринчи орун басары, бөлүм башчысы дегендер жөнүндө. Эми ошолорду мындай көптүрүп мындай ушунчалык деңгээлге алып барып аткан бул ошол президенттик шайлоо жылы келген го дегенден кабар береби деп ойлойм да. Бирок негизи эле менин оюмча азыркы бийлик сөзсүз түрдө ким кийинки президент болот деген суроону өзүнө өзү бериш керек. Жөн эле эми каалаганыңарды шайлап алгыла деген ал болбойт. Албетте бийликтин дагы эмгеги бар э, алар дагы бир кандайдыр бир стратегиялык пландарды ишке ашырганга аракет кылды. Анан кийин азыркы бийликке карама каршы саясий жактан же болбосо башка бир өңүттөн караганда мындай бир саясий өнөктөш эмес, саясий душмандары келгенде албетте бир да бийлик каалабайт да. Ошон үчүн менин оюмча азыркы бийлик даярданыш керек, бирөөнү тапташ керек, бирөөнү чыгарыш керек да, колдош керек. Саясий күрөштүн маңызы мазмуну ушунда.
Биз сөзүбүз куруу болбош үчүн мына ушул процесс жараян башталып жатат деп пикирин билдирген Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун ошол кадрдык жүрүштөр тууралуу пикирин угуп алып, андан кийин талкуубузду улантсак.
Бизде мураскер деген операция башталды. Ошол мураскерди өткөрүш үчүн постсоветтик мамлекеттерде президенттер эрте кетип, Ельцин да кеткен, Украинада ошондой болгон, эртерээк кетип ордуна өздөгөн адам коет, анткени калгандары баягы даяр болбой калган маалда да. Ошондой классикалык сценарий менен ошол бүгүнкү күндөгү жана Али Карашевдин Жогорку Кеңешке келиши ошондон улам деп менин жеке пикирим.
Мына ушундай пикирин билдирди. Анан деги эле маселени эми ушундай талкуунун болушу, биз демократиялык мамлекет делген өлкөдө мураскер калтыруу деген түшүнүктүн өзү кандай түшүнүк, туура эмес түшүнүк эмес болмуз мырза?
Эми мураскер деп жерде баягы котормосун ар кандай которсок болот,
преемник деп,
преемник азыркы президент ордуна келчү киши, кийинки президент деп деле которсо болот. Ошон үчүн мен баягы филологиялык жактан көп жабышпайт элем бул маселеге. Маселе башкада. Мени кооптондурганы ошо биздин кыргыз саясатчылардын башка позициясы кичине кооптондуруп атат. Азыр фейсбукту ачсаң деле, башка социалдык тармактарды ачсаң деле, гез журналдарды ачсаң деле мына февральда Путин келет экен, ошол кимди көрсөтсө ошол президент болот экен, Баланча деген саясатчы Москвага барып Баланчанын батасын алып келет экен деген сөздөр күчөп атат азыркы маалда. И ар бир 5 жыл сайын же парламенттик шайлоонун алдында же президент шайлоонун алдында бул маселе күчөйт да. Мен ошону, мен мисалы кыргыздын жараны катары мен өзүмдү абдан ыңгайсыз, мен намыстанып атам, мен муну ачык айтайын. Себеби Путин бул өзүнчө бир чоң фигура, бирок ал башка мамлекеттин президенти. Эмне үчүн башка бир президенттин, мамлекеттин президенти бизге өзүнүн кишисин дайындаш керек? Эмне үчүн ошол киши дайындаган кишини биз шайлашыбыз керек деген суроолорду биз өзүбүзгө өзүбүзгө беришибиз керек да. Өтө чоң сезген, чоң чоң партиялардын мүчөлөрү дагы, лидерлери дагы ушундай нерселерди айтканда мен намыстанчу болдум. Биз ошол, мен ойлойм да, албетте Россия чоң күч. Бул жерде массалык медиа каражаттарынын таасири бар, мамлекет баягы акча бөлүп бериши мүмкүн кайсы бир саясий күчтү колдоого жана башка жана башка көп нерселер бар. Бирок биз ушул кулчулук философиядан, кулчулук аң сезимден кечишибиз керек Кыргызстан. Кыргыздар өзгөчө. Биз жаманбы, жакшыбы, өзүнчө мамлекетпиз, эгемендүү мамлекетпиз. Жакшы кишини шайлайбызбы, жаман кишини шайлайбызбы, бирок биздин тандоо бул. Бул биздин шайлоо, биздин жарандардын шайлоосу. Ошон үчүн ушундай нерселерди депутаттар дагы, өкмөттүн мүчөлөрү дагы, мындай журналисттер дагы мындай азыртан ушуну бир жокко чыгарып, мындай бир чогуу, мындай бир позицияны аныктап албасак, менин оюмча ушундай эле боло береби деп мен кооптонум да.
Токо мырза, мына башка өлкөлөрдүн жетекчилери же таасирдүү фигуралар менен эсептешүү аракети эмнеден улам келип чыгып жатат? Ушул саясий күчтөрдүн башка жерден колдоо күтүүсүнөнбү же өзүнө ишенбестигиненби?
Эң биринчи радиоучуларга туура түшүндүрүп коюш керек. Биздин бул президенттик шайлоого тигил болсун, бул болсун деп Путин эч качан киришпейт. Себеби бул кишинин деңгээли өтө жогору. Бул кишинин өзүнүн, Россиянын өзүнчө проблемалары бар, ошолорду чечиш керек. Россиянын келечегин ойлош керек. Азыр кабалдан, саясий кырдаалдан, экономикалык кырдаалдан ошол бир топ маселелер турат Россиянын Кыргызстанын шайлоосу эмес. Бул бир, ошол жагы бар. Экинчиси, бул биздин саясатчылардын баягы базардагыдай соодалашмасы ушуга алып келди да, ушундай көз карашы. Бирдеме болсо эле өзүңөр байкасаңар, интервью берсе дагы мен Россия менен жакшымын деп бирөө мактанат, мен тиги Россиянын тиги бизнеси менен же тиги саясатчысы мененмин дейт, бирөөсү мен Кытай мененмин дейт, бирөөсү Өзбекстанмын дейт, бирөө Казакстан менен жакынмын деп ар кимиси көрүнгөндө ошентип элди ушул жол менен алдаймын деп ойлойт. Бирок бул чалоойлук да, баягы наоборот, бул элди өзүнө каршы баягы каршы уюштуруп алат да. Себеби элде көрүп турат, бүгүн ал өзүнүн күчүнө ишенбей бөлөк мамлекетти бөлөк сагалап эшигин сагалап жүрсө, ошол жактан бирдеме колдоо издеп жүрсө, өзүнүн элинен качып өзүнүн элин чанып бөлөк мамлекеттин жетекчилерине саясатчыларына жалдырап эшигин сагалап турган, бул эмне деген көрүнүш? Бул наоборот, ушундай кандидаттарды эл шайлабаш керек да. Өзүн ишенсе, билимине ишенсе, тажрыйбасына ишенсе, тазалыгына ишенсе, элине ишенсе койсун кандидатурасы, кандидатурасын. Президент деле айтпадыбы? Каалаганыңар койгула, каалаганыңар эл колдосу утуп алып президент болгула дебедиби? Мына ушул жолго барыш керек. Анан жанагы көрүнгөн менен соодалашып, тияка чуркап бияка чурган ал туура эмес. Ал бул саясатчы эмес. Ушундай саясатчы болсо ага каршы добуш бериш керек.
Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндөгү саясий элитанын өкүлдөрүнүн чындыгы мына ушундай болуп атпайбы?
Бул саясий элитанын кемчилиги эмес, бул саясий элитанын жоктугу. Мына ошонун белгиси да, саясий элита жок болуп атат. Мына ошондуктан саясий элитанын ордуна ар кайсы жана соодагер нувариштер келип туруп, мына ошентип көрүнгөн мамлекет, көрүнгөн саясий мамлекет, ар кайсы сырткы мамлекеттин кайсы бир саясий элиталарын, саясий өкүлдөрүн, партияларын, жетекчилерин, олигархтарын баягы этегине жабышып кармап жүргөндүктү көргөзөт да. Бул саясий элита эмес, саясий элитанын өкүлү. Мен өзүн саясий элитамын деген эсептеген адам эч качан буга барбайт. Ал өзүнүн элин ойлойт, өзүнүн мамлекетин ойлойт, анан өзүнүн келечегин ойлойт да.
Түшүнүктүү. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн ушул президенттик шайлоо, президенттик шайлоодо мураскер даярдоо жараяны жүрүп жатабы деген суроонун тегерегинде талкуу өткөрүп жатабыз. Талкуубузга мурдагы вице премьер министр Токон Мамытов, профессор Алмазбек Ахматалиев катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барып жатам.
Бул уктуруунун экинчи бөлүгү алдыда азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Бишкекте автокырсыктан 3 киши наут болду. Айрым маалыматтарга караганда унаа саатына 200 чакырымдан ашуун ылдамдык менен бара жаткан. Мегаком боюнча депутаттык комиссиянын отуруму болот бүгүн. ТВ Кайгул программасынын кабарчысы журналист Азият Жекшиев сабалды. Окуяны милиция териштирип жатат. Иран АКШ өкмөтүнүн Ирандын баллистикалык ракета сыноосуна карата эскертүүсүн чагым катары четке какты. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөгө америкалык баалуулуктарды сыйлаган адамдар гана кире ала тургандай кылуу ниети бар экенин билдирди. Түркия менен Грекиянын айтышы күч алууда. Грекия түрк учактары анын аба мейкиндигин бузуп киргенин билдирүүдө. Укук коргоочулар учак кырсыгынан жабыркаган айылдагы абалды талкуулашат бүгүн. Кыргызстанда президенттик аппаратта бир нече дайындоолор болду. Муну айрымдар бийликтин президенттик шайлоого даярдануусу катары баалап жатат. Өлкөнүн саясий системасында мураскер даярдоо аракети көрүлүп жатабы? Мына ушул суроонун тегерегинде кечээ Азаттыктын кечки эфиринде талкуу болгон болчу. Аны Бакыт Асанов алып барды. Талкууга мурдагы вице премьер Токон Мамытов жана саясий эксперт Алмазбек Акматалиев катышты. Азыр назарыңыздарга ушул талкуунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Кийинки суроону Алмаз мырза, мен сизге жолдогом келип турат. Мына бүгүнкү күндө учурда эң ири партия болгон, бийликтин партиясы болгон социал демократтар партиясынан кимдин чыгары, кайсы талапкер чыгары белгисиз болуп турат. Башка саясий күчтөр да мына ушуну күтүп дымып турат десек да болот да. Мына ушундай шартта ар кандай жанагы биз буга чейин белгилегенде операциялар жөнүндө жана башкалар жөнүндөгү сөздөрдүн болушу бул эми мыйзамдуу ченемдүү көрүнүш да, туурабы? Ошондуктан балким бийлик партиясы өзүнүн талапкерин тандоодо кечигип жатабы?
Эми мен жеке пикиримде бийлик партиясы өзүнүн талапкерин аныктоодо чын эле кечигип жаткандай сезилип атат мага. Мүмкүн башкалар башкача ой бардыр, бирок акыры баары бир азыркы бийлик КСДП партиясы албетте сөзсүз түрдө бирөөнү чыгарат, аны колдогонго аракет кылат, Албетте, анан жанагы операция болгон атат, анан мураскер дегендердин баары эмнеден чыгып атат бир чети? Бир чети ошондой бир күчтүү кандидатураны азыркы бийлик таап, анан аренага чыгарганда ошондо азыркы оппозицияда жүргөн партиялар кандай өзүн сезет, алар да бириге алабы бир кандидатуранын тегеретесинде? Маселе ошондо. Муну дагы сезип атышат. Экинчиден, эч ким жанагы административдик ресурсту, финансылык ресурсту, жер жерлердеги азыркы бийлик партиясынын өкүлдөрүнүн күчүн, алардын таасирин эч ким азыр тана албайт. Бул нормальный көрүнүш боло келген, мындан ары да боло берет. Ошон үчүн ар бир бийлик кыймылы азыр аларды бир чети мына кооптондуруп атат, экинчи чети баягы боло элек кишини эле мындай кичине сүзүп коелу, мындай сестентип коелу деген дагы саясат жүргөндө сезип
жатам. Сиздин пикириңиз боюнча мына ушул жанагы сиз административдик ресурс албетте бийликтин колунда болгон үчүн чочулоолор болуп жатат деп атпайбызбы? Маселен, Кыргызстан эки инкылапты башынан өткөрүп ушу демократиялык жолго түшүү аракетин көргөн өлкө катары дагы деле баягы мурдагы түшүнүктөрүн арыла албай жатканынан кабар бербей бул?
Эми албетте, эми мен бир нерсени айтып кетейин деп атам. Бул ашып кетсе мындай демократиялык жол менен чыныгы альтернативдик негизде болгон экинчи президенттик шайлоо Кыргызстанда. 2011 жылкы шайлоону деле мындай өзгөчө шайлоо десек болот, себеби революциядан кийин анда акыбал таптакыр башка болчу. Ошон үчүн биринчи жолу башыбыздан өткөзүп атабыз. Ошон үчүн 5-10 жылда эле баягы сезимден ушунчалык эле бат эле революция болуп кеткенден кутулабыз деген бул жөн эле баягы кыял да. Андай болушу мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Анан кийин биз дагы жолу айтып атабыз, мына шайлоолор деле парламенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештерге шайлоо деле көрсөтпөдүбү? Административдик ресурс бар, финансылык ресурстар колдонду, эл көпчүлүк учурда сатылды. Аны борбордук шайлоо комиссиясы деле, депутаттар деле, керек болсо президент деле белгилеп атпайбы? Эми кантип ушул эң чоң ушундай нерсе менен күрөшөбүз? Маселе ошондо. Ошон үчүн жанагы оппозициялык өңүттөгү партиялардын азыр кичине чочулап, кичине эле кыймыл болсо эле муну түрткөн атат деп аткандын себеби да бар да. Бул нормалдуу нерсе. Бул азыр күрөш жаңы башталып атат. Жанагы баягы Текебаев айтпадыбы, аксак өрдөк президент кетчү жыйыл деп. Анын баары ал чындык, бул тарыхта болуп келген нерсе. Ошо биздин башыбыздан биринчи жолу өтүп атат да, Кыргызстандын башынан. Ошон үчүн ушундай божомолдор.
Токо мырза, мына буга чейин президент Атамбаев дагы бир нече жолу мураскер болбойт, мындан соң шайлоо эл кимди тандаса мына ошол адам президенттикке шайланат деп айтып келе атат. Бирок бул азыркы учурдагы шартты эске алуу менен мына ушундай баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлөт деп ишенсек болобу?
Мен ойлойм, ишенсек болот. Себеби бир нерсени эске алыш керек да, бул 17-нчи жылкы быйыл боло турчу президенттик шайлоонун өзгөчөлүгү бар. Бул эгер биз жакшы өткөрүп алсак, мындай тынчтык жол менен бир президент бир президентке тапшырса, инаугурациясына катышса, тынчтык жол менен өтсө, биз анда жана орусча айтканда точку невозврата өтүп кетебиз.
Саясий маданият
мына мындан ары жанагындай инкылаптар, ар кандай баш аламандыктар болбойт деп айтса болот да. Мына ошон үчүн айрым күчтөр, сырттагы күчтөр, ички күчтөр, ар кайсы топтор, саясий булардын баары ушунун баарын түшүнүп, айрымдар деле үмүтү бар мурдагылардын. Ушул аякы вагон, метронун аякы вагону 17-нчы жыл октябрь декабрда болгон шайлоочу президенттик шайлоо, ушул аякы вагонго отуруп калсак деген да үмүттөрү бар, ошондой да күчтөр бар, жок дебеш керек. Мына ошо мындан ары ушул болбош үчүн, мындан ары коомчулук баягы Акаевдики, Бакиевдики, Атамбаевдики, Отунбаева жагы, Баланчаевдики деп бөлүнбөш үчүн биз ушуну бая саясий маданияттуулукту көргөзүп туруп, мына шайлоону ийгиликтүү тынч өткөрүп туруп, жанагындай мирная передача власти дейт, ошону тынчтык жолу менен бийликти тапшырып, ушуну эгер алып келсек, бул анан ошондо келечек болот. Анан дагы бир нерсе, баягы бийликтеги партия, эми мураскер дейбиз, ар кайсы дейбиз, эми бийликтеги партия болсо, ал дагы ага мыйзам каршы болбойт да, ага деле уруксат берет, ал деле талапкерин көргөзө берсин, даярдай берсин, даярдап чуркай берсин. Алар деле баарына, бирок баары чыкканда баары бир эл чечет бул жерде. Эң негизи шайлоочу чечет да.
Алмаз мырза, мына Токой мырза да айтып өтпөдү, быйылкы жыл абдан маанилүү, жана сиз белгилеп өткөндөй, эгерде мына ушул шайлоодон көп нерсе көз каранды депчи. Мына ушул шайлоону мындай биз каалагандай жанагы саясий маданиятты калыптандыруу үчүн эмнелерди жазуу керек? Маселен, азыркы учурда бийлик менен оппозициянын ортосундагы ажырым, талаш күндөн күнгө күчөп баратат.
Эми ошон үчүн бийлик менен оппозицияда ажырым болуш керек. Шайлоо жакындаган сайын ажырым күчөш керек. Бул мунун өзү нормалдуу нерсе. Ошон үчүн мындан чоң трагедия кылбаш керек. Маселе ошол ажырымдагы, ошол келишпестик дагы укуктук талаада болуш керек. Бири бирин укуктук талаада сындасын. Эң негизгиси баягы площадка чыгып алып, ак үйдү кайра басып алып, анан өрттөп сөрттөп анда эмнеси оппозиция? Анда эмнеси бийлик алар талашпаса, тартышпаса? Бул туура нерсе. Бирок мен дагы бир нерсени айткым келип атат да, мүмкүн азыркы бийлик тескерисинче бирөөнү токтогон эч ак эле, анан аны азыр алдын ала чыгарып алы деп, мүмкүн азыр баягы мындай берегирээк жактагыларын чыгарып, аларды улам атып кетире берип, анан кийин эң аягында мүмкүн күчтүүрөөгү чыгар. Андай да, бул деген саясий күрөш да. Бул жерде стратегия бар, тактика бар.
Бийликтин жоопкерчилиги чоң экендиги.
Жок, бийликтин жоопкерчилиги өтө чоң. Өтө чоң. Ошон үчүн эми азыр мисалы бийлик деп биз кимди айтып атабыз? Аткаруу бийлигинде болсо азыр ар кайсы партиялардын өкүлдөрү отурат. Уникальность, баарыча айтканда ситуация эмнеде? Азыркы иштеп аткан президент кийинки срокко бара албайт. Мына баленин баары ушундан башталып атат да. Эгер конституция боюнча укугу болгондо, анда абдан башка күрөштү биз күбө болмокпуз. Азыр президент, азыркы президент айла жок конституцияга баш ийип кеткен атат. Албетте азыр оппозицияга укмуш сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ушул орду мындай чын жакшы бир уюштуруп туруп саясий күрөштү жеңгенге. Бийликте дагы ошондой эле мүмкүнчүлүк бар. Мына Токон Мамыч абай туура айтып атат, азыр бул нормальный күрөш. Ошон үчүн мындан мен чочулаган деле жокмун чынын айтканда.
Токон мырза, жана сиз саясий элитанын жоопкерсиздиги, кемчилиги тууралуу айтып өттүңүз. Албетте бул мурдатан калыптанып келаткан азыркы учурдагы өкүлдөр ушулар. Эми бирок жоопкерчиликке чакыруу, жанагы классикалык түшүнүк менен иш алып баруу үчүн эмнелерди кылуу керек? Маселен, президент Атамбаев буга чейин ошо саясий элитаны алмаштыруу керек деп бир нече жолу айтты эле. Андан бирок кандай эч кандай бир өзгөрүү көрө алган жокпуз. Эгер кадамдарды
саясий элитаны жөн эле барып эле бирөөнү түртүп салып эле ордуна бирөөнү коюп койдон, ал элита боло албайт. Саясий элита болуш үчүн ал адам ошол саясий элита дегенге жооп бериш керек. Анын эң биринчи кудайдан, кудай берген бир нерсеси болуш керек. Кыргызча айтып коет го, ушунда кудай берген бир көрөңгөсү бар деп. Көрөңгөсү болуш керек, билими болуш керек, маданияттуулугу болуш керек, тазалыгы болуш керек, адамкерчилик сапаттары жогору болуш керек, өзүн ойлобой элди ойлогон, жанагы бир куржун бир нерсеге алданган андай болбош керек да. Өзүнүн кызыкчылыгын унутуп коюп, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон мына ошолор болот.
Эмнелерди кылуу керек биздин шартта, азыр Кыргызстандын шартында?
Элитаны даярдаганга,
элитаны жанагы сиз айткандай кемчиликтерин, жанагыдай өкүлдөрүн арылтуу үчүн же оң жолго салуу үчүн
азыркы учурда эң биринчи мыйзамдуулукту сакташ керек. Жаманбы жакшыбы, конституция бар, мыйзамдар бар, ошолорду иштетип, ошол менен эптеп боорек 17-жылкы президенттик шайлоону жакшы өткөрүп алсак, мына ошондо анан чыгабыз. Анан кийин келип туруп көч бара бара түзөлөт болобуз да. Ага чейин азыр өйдүлдүй боло берет. Азыр деле биз күбө болобуз. Бир тобу элдешет, бир тобу достошот, бирин бирин алдашат, бирин бирин сатышат, кайра сатып алып туруп кайра сатат. Ал боло берет, ал азыр башталат. Мына азыр чуу дегенде эле
башталат. Сүйлөшөт, ажырашат, бирин бирине баягы колтукташып доштошот, анан кийин бирок тиякка келгенде саясий кызыкчылык өзүнүн баягы керп башын ойлоп туруп бөлөк бир финишке бөлөкчө чыгышат.
Түшүнүктүү. Биздин убактыбыз аягына жетип калды. Урматтуу радио каармандар, мына биз бүгүн акыркы президенттик аппараттагы дайындоолордон улам саясий системада мураскер даярдоо аракети көрүлгөн жокпу деген суроонун тегерегинде талкуу өткөрдүк. Талкуубузга мурунку вице премьер министр, Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов, саясий эксперт профессор Алмазбек Акматалиев катышты. Талкууну мен Бактасанов алып бардым.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 3-февраль жума күнкү эфири ушуну менен жыйынтыкталып жатат. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн маал-маалы менен жаан жана кар жайт. Кыргызстандын аймагында күнүңүздөр тынч өтсүн. Саламатта калыңыздар.